بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عند kechagi savolga kelamiz. Ya'ni Hasan akam bergan savollarning javobini qani kim aytadi? Mana birinchi Anas qo'l ko'taryapti. Yana kim? Muhammad. Yana kim? Mana 3ta odam qo'l ko'taryapti. Muhammad ham. Xo'p, demak, birinchi Anasdan so'raymiz. Men savolni qaytarib olay. Ya'ni Qur'oni Karim agar eskirib qolsa, varoqlari o'qishga yaroqsiz bo'lib qolsa, shuni yondirib yuborsa bo'ladi, kuydirsa bo'ladi. Lekin shuning hujjati, dalili nima deb so'raganlar Hasan aka. Xo'p, mana bu ham bitta javob bo'ldi.
Sahobalar
Xo'p, yana bitta javob bo'ldi. Qur'onni yondirib olishga kim buyruq bergan? Usmon roziyallohu anhu.
Umar roziyallohu anhu davlatda hamma Qur'onni yopgan bo'ladi, mushaf holatiga keltirish bo'lindi. Shunda Abdulkarim roziyallohu anhu davlatda taklif qilishadi, shu Qur'on yo'qolib ketibdi, Qur'onni kamayib ketibdi deganda mushaf holatiga keltirish taklif qilinganda Abdulkarimda man payg'ambarimiz qilmagan ishni qilmayman deydi. Keyin yana bo'lib oxiri mushaf holatiga damlashadi. Shunda teriga yozilgan boshqa nima yozilganlarni yo'qolishadi. Shu yaxshi mumkinlik ekan bo'ladi.
Xo'p, mana 4ta bola javob berishdi. Endi oxirgi so'zni Hasan akaga beramiz. Marhamat.
Anasni javoblarini yaxshi eshitmadim. Nima bo'ldi?
Anasga bir suyaklarga yozilgan payg'ambarimiz zamonlarida keyin o'sha suyaklarni yoqib yuborilgan deb aytdi.
Yaxshi, endi hammalarga jamlansa to'g'ri javob chiqdi, alhamdulillah. Yaxshi.
Xo'p, rahmat. Bu oti nima buni oti? Ruchka. Arabchada nima deydi? Qalam degani Qur'oni Karimda kelgan. Qaysi surada kelgan? Qalam surasida. Qani kim o'qib oladi? Nun va qalami va ma yasturun degan. Kim nima biladi qalam haqida? Islomda nima deyilgan? Alloh birinchi qalamni yaratgan. Shuning uchun islomda qalamning hurmati nihoyatda baland. Chunki qalam juda ko'p ishlarni qiladi, ko'p narsa yozadi, ilm qalam bilan keladi. Shuning uchun bu qalam hadya qildilar, buni hurmati juda ham baland. Mana Ramazon ulug' oy, Qur'on oyi, saxovat oyi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rosayam sahiy bo'lib ketadilar shu Ramazon paytida. Shuning uchun mo'min musulmonlar ham payg'ambarning sunnatlariga amal qilib Ramazon paytida saxovatlarini namoyon qilishadi. Mana bolalarga har xil ichimliklar, sharbatlar, mevalar olib kelib xursand qilishyapti birodarlar. Shularga ham alohida rahmat, tashakkurlar aytib qo'yamiz shu bolalarning nomidan. Mana shu ishlar yaxshi ishlar. Islomda bir yaxshi ishni kimki tashkil qilsa va unga boshqalar ergashsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maqtaganlar shuni. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha ila yawmil qiyamah deganlar. Yaxshi ishni joriy qilish, bir sunnatni tiriltirish, mana shu bolalarni hurmat qilish, bolalarni yaxshi ko'rib ularni xursand qilish ham payg'ambarimizning sunnatlari. Rasululloh bolalarni ko'rsalar xursand bo'lardilar, bolalar bilan hazillashadilar, bolalarni xursand qilib yuradilar. Bu nima ekan? Rasulullohni nimalar ekan? Sunnatlar ekan. Shuning uchun mana amaqlaringiz, akalaringiz Rasulullohning sunnatlarini hurmat qilib, sizlarni xursand qilishyapti. Inshaalloh bolalarni xursand qiladiganlarning soni bugundan keyin rosa ham ko'payib ketadi. Qarab turinglar, Xudo xolasa. Bu yoqda qizlarga ham, mana ayollar ham o'zlarining ihsonlarini qizlarga ham qilishyapti, agar adashmasam. O'g'il bolalarga ham buyurdi. Mana xohlaganlar bolalarga, kattalarga ham bo'lsa darvoza ochiq. Allohning oyi, mana Ramazon oyi hammaga savoblar ulashiladigan, Xudo xolasa g'animat oy. E'tiboringiz uchun rahmat. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.